ሓልሽ ተቐስተ ሰዓል ሓሰማ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ሕማም ብቕልጡፍ ተረኣዩ ብዘይፈለጥ ናህሪ ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ዓለምሓቆፍ ማሕበር ሓለዋ ጥዕና ሓቢሩ እዚ ብናይ ሕክምና ሞያ AH1N1 ተባሂሉ ዝልለይ ዓይነት ሕማም ሰዓል ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘጥቅዐን ክንገርን ከሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ ንዚ ሕማም እዚ ሳዕቤኑ ንምድራት ንዝግበር ምርምር መካየዲ 1.8 ሚልያርድ ዶላር ከም ዝመደቡ ተሓቢሩ እዚ ሕማም ተላገብ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሜክሲኮ ክረአ ከም ዝጀመረን ሰዓል ሓሰማ ዝብል ስም ከም እተዋሃቦን ኣብ ኢጣልያ ጀሜሊ ቤት ሕክምና ናይ ተላጋቢ ሕማም ክፍሊ ምርምራ ሓላፊ ፕሮፌሰር ሮበርቶ ካኡዳ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ዘኪሮም ቀስና በለ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክረአ ምስ ጀመረ ግን ቀሊል ግምት ክወሃቦ ዘይብሉ ተራ ሕማም ከም ዘይኮነ ኣቃለቦ ከም ዝረኸበን ኣብ ሜክሲኮን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ብሰፊሑ ከም ዝረአኒ ገሊፆም እዚ ሕማም እዚ ተራ እዋናውን ግዜያውን ሰዓል ኣይኮነን እንተኾነ ግን ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ከይብርትዕ ተስፋ ከም ዘሎን ሓቢሮም እቲ ዘርእዮ ዘሎ ምስ ፍሕፋሕ ምርምር ሕክምና ተጠንቂቁ ክከታተሎን ሕክምናዊ መፍትሒ ክርከበሉ ንዝግበር ፃዕሪ ዘቀላጥፍ እውን እዩ ኢሎም ናይዚ ሕማም ሳዕቤናትውን ምድራት ናይ ክትባት መድሓኒት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለው።